Ya.
Gimana ya? Jadi kan kita ini ya namanya mahasiswa kan baru lah istilahnya. Baru masuk tahun ini. Kita juga udah mikir profesi gitu. Lu udah mikir belum ya? Anjir enggak kan maksudnya lu masuk
Tapi
kuliah
sudah
kan
ada
udah
bayangan pastinya.
ya udah ada bayangan karena lu milih jurusan kan?
Iya.
Jelas. Maksudnya dan lu harusnya konteksnya dalam di dalam Indonesia gitu loh. Kayak lu kan nggak mungkin ngambil jurusan nuklir.
Ya.
Sementara di Indonesia kan nggak ada gitu.
Sebenarnya bukannya nggak ada, tapi belum berkembang aja. Prospeknya sangat tidak cerah di Indonesia.
Iya, tidak terjamin. Gimana ya kalau ngomongin profesi sih sebenarnya masih terlalu muda ya buat kita juga kan cuman udah banyak kayak mesti orang tua lo itu menekan lo gitu.
Ya, itu
Kayak
sebenarnya
mesti
tergantung orang tua. Ada orang tua yang maksa, ada juga yang enggak. Kayak orang tua gua tuh kayak ya serah aja gitu. Tapi gini, Dit, kan lu bilang tadi kata lu kita masih terlalu muda untuk menjalankan profesi. Lu tau kan sejak kita TK itu udah diajarin tentang profesi, tentang
cita-cita gitu kan ya.
iya cita-cita, polisi, dokter, tentara.
Ya tapi itu kan
Cuma kan
cita-cita
makin kesini
makin
makin spesifik.
ya kita makin realistis
Ya,
istilahnya.
makin realistis ya benar.
Realistis kita udah wah anjir juga nggak mungkin jadi tentara gitu kan.
Ya boleh aja sendiri jadi tentara. Kalau kita punya S1 kan bisa langsung apply perwira.
Cuman kita masih kayak lu mikir gak sih sekarang mau jadi tentara gitu.
Enggak lah, anjir, gue gak mau jadi tentara.
Kan gue udah bilang kita itu kayaknya jauh gitu dari pikiran kayak zaman dulu gitu. Sementara nih yuk, gue kan di sini tinggal di lingkungan desa ya yuk.
Ya.
Di pedesaan ya dimana stigma orang desa, pandangan orang desa, orang yang sukses itu orang yang kerjanya jadi PNS.
Ya itu gue pernah diskusi sama bapak gue. Katanya
Kata
memang
PNS itu
di
apa?
kedinasan-kedinasan tuh
Kedinasan tuh
kebanyakan
kebanyakan
yang
yang
apa yang memfavoritkan mereka tuh orang daerah. Orang
orang
kota
daerah
justru nggak
orang
terlalu.
iya makanya gue kan tinggal di lingkungan desa ya
Ya.
semasa 3 tahun inilah ya kayak gitu kenyataan PNS itu overrated.
Ya, itu kan pendapat
Itu
gue.
kan pendapat
Tolong
gue. Tolong
elaborasikan kalau di lingkungan lu gimana di
elaborasikan
pandangan terhadap PNS.
gila sih yo. Itu apa namanya pandangan lu yang lu bilang bahwa PNS overrated itu bener-bener ada gitu di lingkungan gue gitu. Kayak gue punya tetangga nih anaknya itu kan sekolah SMA di kota. Otomatis semenjak dia SMA di kota 3 tahun kan pandangan dia berubah yuk. Yang tadinya mau PNS ternyata banyak lingkup pekerjaan lain yang lebih menjanjikan kayak pengusaha. Sementara orang tuanya tetap menekankan dia itu harus PNS biar buat orang tuanya bangga gitu. Nah itu kan berarti kan kayak sampai sekarang PNS itu dianggap wah gila nih PNS. Anak gue anak-anaknya dia PNS tuh gajinya gede gitu kan. Biasanya kan kita main ini ya, orang Indonesia itu main uang ya, yuk. Kayaknya
Ya ini sebenarnya
ya ini sebenarnya
kalau menurut gue ini adalah warisan
adalah
Orde Baru.
Orde Baru.
Karena Orde Baru itu kan
Orde Baru itu kan
PNS tuh
PNS tuh
bukan
bukan
dari gaji
dari
doang kan
gaji doang
duitnya,
kan
tapi
duitnya,
dari
tapi dari
ya sumber lain,
sumber
sumber
lain.
gelap.
Nah, ya. KKN ya, KKN ya.
Ya.
Dan ya gitulah kenapa PNS sampai sekarang makan kedinasan kan rame banget ya kemarin yang di
Selalu
Kepala
rame.
Dinas Desa selalu rame nggak mungkin di bawah 20.000 pendaftarnya ya
Atau gue belum
kenapa
dapat statistik sekarang, tapi
sekarang
gue
tapi
yakin di atas
gue yakin
20.000 lah.
gimana ya stand lo tau nggak stand kemarin berapa ya
Belum, gue belum tahu.
stand itu pendaftar 123.000
Ya masuk akal
ya
kan,
masuk
STAN
akal
itu kan yang paling
yang paling
populer bisa
populer
dibilang.
bisa dibilang
Karena dia
karena dia
bawahannya
bawahannya
Kemenkyu.
Kemenkyu kan Kementerian Keuangan
Iya.
Dan itu lulus juga PNS kan.
Lulus sama PNS dan Kementerian Keuangan tuh yang paling bagus memang di antara kementerian lain. Bayarannya juga paling tinggi.
Nah, kan main-main ke situ lagi kan, yuk berarti. Ke
Iya,
PNS
ada
lagi juga.
maksudnya PNS itu yang dicari kan stabilitasnya. Dipecat
Maksudnya kayak
jadi
jaminan gitu,
PNS
kayak
tuh susah.
jaminan. Iya, jaminannya kan kayak terjamin gue di sini udah masuk nggak bakalan dikeluarin gitu.
Sangat-sangat susah dikeluarkan jadi PNS walaupun lu bikin kasus sekalipun.
Susahnya kayak gitu ya. Cuman gini ya, kan semua pekerjaan tetap ada plus minus kan ya.
Iya.
Kayak misalnya pengusaha lah, kalau usahanya udah nggak menarik di mata pasarnya, usahanya kan otomatis mati ya. Dan
Iya.
orang itu juga pasti bakal bangkrut lah, jatuh gitu. Itu kan plus minus. Cuman kalau plusnya kan dia pasti sekali dia sukses itu bisa berlipat-lipat daripada presiden malah ya, ya kan?
Dan tentu
Ya kan?
potensi sebagai pengusaha ya
Ya, sebagai
tergantung
pengusaha ya,
kesuksesan atas
kesuksesan
usaha itu
atas
sendiri.
usaha itu sendiri. Nah, ya. Terus menurut lo plus minus dari PNS apa ya?
Plus minus ya, kalau
Kalau
kita bicarakan
kita
plus
bicarakan plus,
seperti yang
seperti yang
diketahui orang kan
diketahui orang kan
pekerjaannya PNS itu
stabil.
stabil.
Ya, stabil kayak tadi itu plusnya kan.
Kan ada duit pensiun segala macem. Ada tunjangan-tunjangan.
Jangan gaji aja ada 14 ya, ya.
Ya, tergantung pekerjaannya sih, tapi ya segitulah standarnya untuk PNS
Untuk PNS
tingkat menengah,
tingkat
paling
menengah,
enggak
paling enggak
jurusan S1
jurusan
atau
S1
lulusan kedinasan.
lulusan kedinasan. Oh ya, oke. Terus minusnya menurut lo apa nih? Harusnya ada dong, nggak mungkin nggak ada.
Minusnya adalah menurut
Menurut
informasi yang gua
informasi
dengar
yang gue
dari
dengar
berbagai
dari
sumber
berbagai
itu
sumber itu
ada lingkungan
lingkungan
kerjanya
kerjanya
PNS.
PNS.
Karena
Karena
justru
justru
stabil, itu
stabil itu
kebanyakan orang
kebanyakan
tidak
orang
bisa
tidak
mengembangkan
bisa
dirinya, jadi stagnan.
mengembangkan
Skillnya
dirinya,
ya segitu-gitu aja.
skillnya ya segitu-gitu aja.
Nggak
Jadi
berkembang.
stagnan di situ. Menurut gue juga pernah denger sih lingkungan kerja yang paling minus di PNS gitu. Kayak nggak bisa berkembang lah, maksudnya kayak kerja lu tiap hari gitu-gitu aja gitu, kayak nggak ada inovasinya sama sekali.
Iya, ini
Terus
ya
kalau lu nggak setuju sama rekan setim lu gitu kan, lu bisa dikucilkan dari kantor gitu kan istilahnya. Yuk.
ya itu sebenarnya terkembali ke
Kembali ke dasar
tergantung
gitu.
lingkungan kerjanya ya. Mungkin ada yang PNS kayak gitu, tapi ada juga yang profesional. Kayak misalnya Kemenlu, Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Keuangan tuh salah satu yang reputasinya bagus. Tapi
Tapi
kayak Kemendagri atau Kemenpora itu reputasinya jelek.
reputasinya jelek. Kemendagri sama Kemenpora.
Terus, menurut informasi dari bapak gua lagi, naik jabatan di PNS tuh susah, walaupun lu udah kerja lama. Apalagi kalau lu nggak punya koneksi ke atas.
Salah satu keluarga gue juga PNS yuk. Jadi katanya kan kalau mau naik pangkat eselon golongan kan
Ya.
itu tuh harus pakai penelitian ya mereka itu.
Mungkin ya, gua nggak
Mungkin
tahu
ya.
detailnya, tapi mungkin aja gitu.
Iya, gue tahu katanya mungkin kalau misalnya dalam beberapa tahun nggak bikin penelitian mereka bisa dipecat ya. Terakhir gue denger sih kayak gitu.
Kayaknya itu informasi yang dilebihkan dah, Dit.
Dilebihkan dah ya.
Kayak
Kayak
nakut-nakutin mahasiswa
nakut-nakutin
baru gitu
mahasiswa
pas
baru
ospek,
gitu pas ospek.
walaupun
Walaupun
sebenarnya ya
sebenarnya
ancaman kosong.
ancaman kosong.
Gak
Ya,
mungkin lah.
mendudukkan senjata kosong gitu ya.
Ya ancaman kosong gak serius.
Serius.
Ya masa
Ya masa
gak
gak
ngeluarin penelitian
ngeluarin
terus
penelitian
dipecat?
terus dipecat?
Kecuali lu
Kecuali lu
kerja di
kerja
LIPI.
di LIPI.
Kalau lu gak
Kalau lu gak
meneliti ya lu
meneliti
gak
ya lu
kerja
gak kerja
berarti.
berarti.
Kalau cuma untuk naik pangkat ya, kalau lu nggak
Kalau
meneliti
lu
ya
nggak
paling
meneliti
ya
ya
stagnan
paling
aja.
ya stagnan aja. bisa stagnan sih. Benar-benar. Terus kan kita ini ya, yuk, PNS itu kan kayaknya nggak menarik di mata kita ya, kita berdua lah.
Sebagai
Kalian
orang yang
sih
tumbuh
orang
di
yang tumbuh
lingkungan
di
kota sih,
lingkungan kota sih,
menurut kita nggak begitu
nggak begitu tertarik kan
prospek
untuk mengurusi
tertarik.
semua itu. Ya kita sebagai yang tumbuh di lingkungan kota juga nih, harusnya ke kita kan tahu nih mana nih pekerjaan yang bakal mati dalam kisaran waktu 10 tahun ke depan. Kalau menurut lu apaan tuh yuk, pekerjaan yang bakal udah nggak terjamin gitu loh kerjanya.
Yang pasti segala pekerjaan yang berhubungan dengan fisik. Pekerjaan fisik.
Pekerjaan
Physical labor.
yes ya, sekarang yang gampang dilihat sih kayak ini yuk, penjaga tol ya, udah gue udah nggak lihat lagi tuh kayak
Sekarang mah udah
biasanya
punah
penjaga
kali
tol.
sekarang mah.
Iya udah jarang
bukan udah jarang
itu,
nih, udah nggak ada ya.
udah nggak ada
Sekarang
kan
kan
ya,
udah
sekarang
wajib
kan
pakai kartu semua.
udah semua tol ya sekarang ya.
Iya. Jadi kan dengan otomasi ini tenaga penjaga tol ini kan bisa dialihkan ke sektor lain. Kan sebenarnya nggak penting banget lu jagain tol, cuma lu duduk di situ
Ambil duit itu
ngambil duit.
yang ngasih kembaliannya gitu
Sangat
doang
tidak
sih sebenarnya.
produktif.
Ya itu salah satu contoh. Terus menurut lo apa lagi nih ya?
Semua pekerjaan yang kayak gitu pasti hilang. Misalnya pekerjaan-pekerjaan administratif.
Nah ya administratif menurut gue salah
Bukan
satunya itu
bukan
tentang sih
berarti
apa namanya,
pekerjaan administrasinya hilang kan, administrasi itu ada ilmunya juga. Nah, tapi yang tersisa itu cuma ahli-ahli itu aja. Sisanya akan dikerjakan oleh komputer.
gue ada satu ini nih, ada satu apa ya, waktu itu gue pernah baca CEO Microsoft Indonesia yo yang bilang bahwa salah satu pekerjaan yang paling dekat dengan tempo kematian itu akuntansi yo, akuntan.
Nah, iya itu gue juga setuju.
Karena sebenarnya kan akuntan itu bukannya merendahkan sih, cuman kayak kayak menambah sama mengurangi gitu kan. Tambah kurang, udah nggak ada lagi yo.
Karena lama-lama
Itu
sekarang
jelas kan.
fungsi akuntan
Fungsi
dapat
akuntan
dijalankan oleh komputer.
nah iya itu yang jadi masalah kan udah computerized semua gitu.
Ada yang nggak bisa, fungsi yang nggak bisa diganti dari akuntan yaitu fungsi audit. Itu kan nggak bisa diganti oleh komputer. Tapi
Ya
sekarang
sekarang
mungkin
mungkin
nggak, bukan
nggak bukan
fokus ke akuntansi lagi, tapi spesialisasi ke
spesialisasi ke
audit.
audit. Ke auditnya, bukan ke akuntannya lagi
Bukan
kan
ke
sekarang kan.
akuntannya lagi.
Iya itu sih yang jelas. Terus ini yuk, ada lagi kan kalau di negara kita yang aneh itu namanya ada kayak politik ya. Baru kemarin juga pemilu kan ya.
Ya
Lu
politik
menurut
mah di
lu
mana-mana sebenarnya lu lihat juga aneh deh, cuma ya lu nggak tahu aja gitu kan. Buat apa lu peduli?
iya, ya betapa kita peduli gitu. Ya cuman kan kita udah memasuki tahap baru dalam kehidupan kita gitu ya. Harusnya kita lebih peka dong harusnya.
Iya mah. Maksud gua kan ya lu ngapain peduli politik luar politik dalam negeri negara lain. Tapi kalau di Indonesia ya sebagai orang yang sudah bisa memilih, gue tentunya setuju kita tetap harus lebih peka terhadap politik.
Ya itu wajib banget sih harusnya. Ya sama ini yuk, lu tertarik gak sih dengan perkembangan yang namanya trading di negara kita gitu kan? Sekarang
Trading
nih yuk,
dalam hal jual beli saham.
trading yang jelas sekarang itu yang di advertisement Google, YouTube ya, trading trading ini yuk, trading apa namanya tuh?
Kayak
Yang
aplikasi-aplikasi
dia
kayak forex
yang
terus
forex.
dan
Nah
macam-macam
ya,
itu. Ya itu
ya
saham,
forex
mereka
saham.
trading saham.
Iya trading saham ini kan market Indonesia banget ya kayaknya sampai Google itu advertise-nya ke sini gitu.
Sebenarnya
Jadi
tepatnya
kebanyakan
mereka advertise-nya
kebanyakan
kemana-mana.
enggak, tapi gue kalau di pakai YouTube VPN di Amerika gue nggak pernah lihat advertisement kayak gitu ya, kayak buka kayak bukan pasarnya gitu loh.
Mungkin lu
Mungkin
nggak
lu nggak
lihat aja
lihat
kali,
aja
kan
kali.
penayangan iklan itu kan tergantung algoritma yang dijalankan oleh YouTube. Kalau lu nggak menunjukkan ketertarikan terhadap trading, ya lu nggak akan dapat iklan tentang aplikasi trading itu.
itu berlaku juga harusnya di pada saat gue pakai IP Indonesia kan. Tapi gue pakai IP Indonesia itu juga munculnya trading yuk, padahal gue kan nggak menunjukkan kayak searching history gue di trading gitu, nggak ada yuk.
Sebenarnya gue juga nggak ngerti ya algoritma mengiklankan tuh gimana cara kerjanya.
Iya, sebenarnya kan aneh juga kan, tahu-tahu iklannya kayak Mobile Legend gitu kan.
Trading.
Nah, itu kan kayaknya udah mulai buka pasar gitu ya di sini ya. Udah
Sebenarnya
lama
sangat
mungkin ya.
prospektif. Itu kan trading itu kan hal yang udah ada sejak zaman sejak kapan, udah lama banget. Sejak
Iya, udah lama ya.
industrialisasi mungkin udah ada trading. Cuma di zaman informasi sekarang aksesnya sudah jauh lebih luas ke masyarakat.
Jauh banget sekarang kan sampai makanya kayaknya pasarnya udah mulai ngebuka banget itu loh di Indonesia ya.
Iya, iklan-iklan itu kan menyasar pasar masyarakat itu kan menengah
Iya,
yang
sekarang
mulai tahu adanya trading ini.
nah menurut lo sebagai orang yang mulai harus mencari duit sendiri nih kayak disaranin gak ya buat kayak orang-orang kayak kita gini.
Trading itu
Kita
kan
harusnya
ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Ada saham yang buat diperjualbelikan, ada saham buat investasi.
ya jelas sih ada saham dua saham ya.
Dan tentunya pertama-tama lu harus melakukan
Riset ya,
penelitian,
riset dulu. Riset
belajar,
dulu
riset.
benar.
Karena apapun yang namanya jual beli saham, trading itu akan ada resikonya. Ada yang
Gambling ya
resikonya
sebenarnya.
besar, ada yang resikonya kecil.
Iya, gambling juga kan kita.
Gambling. Kalau menurut bapak gue sih bukan gambling. Tapi ada yang menganggap itu gambling.
Ya kalau gue secara perspektif gue menganggap gambling karena kita bisa jatuh juga ya gitu loh.
Iya, tapi kan kita bisa memperkirakan jatuhnya tuh kapan. Kalau misalnya kita lihat, wah nih perusahaan manajemennya udah nggak bener nih, bentar lagi sahamnya jatuh nih. Jadi artinya bukan sesuatu yang benar-benar total random.
Cuman kan kayak segala hal bisa berbalik gitu ya, kayak pernah kejadian juga sih.
Ya tapi bisa aja kalau jika suatu perusahaan bagus tiba-tiba kena kasus, tiba-tiba sahamnya drop itu
Nah,
sering kejadian.
ya itu maksud gue kayak wah ini manajemennya bagus nih, gue beli deh saham. Saham jalan berapa bulan, ternyata korupsi.
Nah, ya itu makanya kita harus mengembangkan apa ya?
Insting sih, insting sih yang bener.
Bukan insting, kemampuan cari informasi, kemampuan riset.
Ya tapi kalau namanya korupsi susah riset juga yo, itu sama aja kayak gelap gelap gitu, hitam gitu. Lu nggak bisa
Riset
kayak
itu
gitu
kan
tanpa
bukan
korupsi
harus
juga.
nggak harus selalu cari yang putih, bisa aja kita cari gosip. Itu kan termasuk riset.
Anjir lu gosip perusahaan gimana anjir? Berarti harus jadi masuk jadi sistem di ke sistem tersebut dong, jadi kayak pegawainya gitu dong.
Ya pokoknya lu harus pintar-pintar aja cari informasi. Tapi ya bisa aja lu udah riset semacam apa tetap jatuh. Bisa aja.
Itu makanya gamblingnya di situ sih menurut gua.
Tapi paling enggak ya enggak kayak gambling bola gitu.
Wah ya itu mah udah judi anjir, maksudnya udah
Gambling itu
udah
kan judi, Dit. Maksud lu apa, Dit?
ya, maksudnya maksudnya 100% bet gitu loh ya.
Iya, makanya.
Game.
Pokoknya selama kalau lu mau trading lu harus paham aja risikonya. Pokoknya ada risiko.
Ya itu saran buat orang-orang yang mau memulai usaha sih ya. Terus ada lagi nih ya, gue lihat di beberapa tahun terakhir pasar yang mulai berkembang di dunia nih ya, cryptocurrency ya.
Cryptocurrency itu suatu hal yang sebenarnya rapuh kalau menurut gua, tapi juga sangat potensial.
Potensial ini masalahnya kan di dalam 10-20 tahun ke depan kita nggak tahu duit kita masih kepake apa enggak gitu loh, duit fisik kita.
Wait, wait. Audacity gua. Oh, nggak udah jalan lagi.
Cryptocurrency ini menurut gue emang potensial banget sih.
Kalau kita membicarakan duit fisik, selama bank sentral itu tetap ada, selama negara tetap ada, maka duit fisik itu akan terus berlaku.
Iya, akan terus berlaku. Cuman kan ke dalam kita masuknya udah ke pasar internasional loh ya.
Cryptocurrency ini kan seperti yang gue bilang tadi, suatu hal yang rapuh. Kayak misalnya di Indonesia, menurut peraturan Bank Indonesia, satu-satunya mata uang yang dapat digunakan dalam transaksi adalah rupiah.
Rupiah, dulu rupiah.
Jadi menurut legalitas, cryptocurrency itu nggak bisa digunakan untuk transaksi di Indonesia.
Iya,
Yang
sementara
bisa lu
legalitas
lakukan adalah beli Bitcoin, beli cryptocurrency atau jual cryptocurrency, tapi tetap dalam rupiah.
iya, makanya kan di-convert juga kan akhirnya. Ya cuman kalau udah mulai masuk pasar global kan itu udah berharga banget loh ya berarti ya.
Sebenarnya nggak juga. Misalnya Bitcoin itu kan harganya fluktuatif. Pernah saat itu harganya melambung jauh tinggi, jadi orang yang punya dikit itu langsung kayak mendadak.
Iya,
Terus pernah
itu
suatu saat harganya tiba-tiba jatuh banget sampai jadi orang pada mengklaim bangkrut ke pengadilan.
pernah
Sebegitu,
kejadian sih.
itulah masalah inti dari cryptocurrency. Karena nilainya kan tergantung kepercayaan orang terhadap nilainya. Dan
Tergantung pasarnya, targetnya juga sih sebenarnya.
yang pasti cryptocurrency itu akan selalu ada di pasar gelap.
Iya, karena kan dipakai di situ ya, ya
Ya
kan?
karena orang nggak peduli juga. Kan
Iya
karena
sih, jelas banget.
cryptocurrency itu kan fitur utamanya adalah anonimitas.
Iya, itu. Makanya kan nggak bisa dipakai di pasar formal kayak di Indonesia gini gitu kan.
Ya,
Ya,
di sini
makanya
kita
di sini kita
secara legal kita
secara
cuma
legal
bisa
kita cuma
beli
bisa
dan jual
beli dan
Bitcoin
jual Bitcoin
atau cryptocurrency lain, nggak bisa buat transaksi.
Iya, itu makanya. Kalau kita beli buat transaksi kan udah nggak anonim lagi ya berarti ya. Tujuannya kan
Enggak.
emang bukan di situ.
Kalau kita
Kalau
beli
kita
buat misalnya
misalnya
pakai buat transaksi, kita akan tetap anonim karena itu memang fitur utama dari cryptocurrency.
bukan anonim yang itu sih maksud gue ya, maksudnya kayak lu itu udah jelas-jelas melanggar gitu loh. Udah
Oh
jelas-jelas
iya, kalau
melanggar
melanggar ya kita jelas
nilai-nilai yang
melanggar.
melanggar konstitusi itu yang jadi masalah sih menurut gue. Sama ini ya, lu kemarin udah sempat lihat ini belum ya? Lihat salah satu program kerjanya Pak Presiden Jokowi yang baru.
Iya, yang mana duit kan banyak duit.
Iya, yang ini loh yang bikin gue menarik tuh yang pengangguran dibayar itu yang pengangguran khusus ini kan pelatihan gitu kan.
Ini sebenarnya gue belum yakin informasinya masih simpang
Simpang
siur yang
siur
beredar di
ya.
masyarakat. Jadi sebenarnya
Jadi sebenarnya
yang pengangguran dibayar tuh pengangguran siapa?
gini loh ya. Jadi besok tuh ada pelatihan buat pengangguran kayak pelatihan keterampilan gitu.
Iya.
Selama lu mengikuti pelatihan itu, lu tuh dibayar gitu. Itu mungkin maksudnya. Sejauh yang gue dapat informasinya sih begitu.
Jadi selama lu ikut pelatihan itu lu
Pelatihan itu
akan dapat
akan
bayaran gitu.
dapat bayaran. Cuman kan ya namanya masyarakat Indonesia kan nggak mau mencari lebih dalam yuk. Jadi kayak dilihat thumbnailnya aja gitu lah.
Iya, ini yang pasti akan ada. Malah bisa aja dia titip absen doang.
Kenapa?
Tipsen, titip absen.
Oh ya gitu bisa, cuman kan harusnya ada pertanggung jawabannya dong.
Iya, akan ada pertanggung jawabannya. Apakah dia akan ketahuan, apakah enggak. Itu kan tergantung pengelolanya juga.
Nah ya berarti kan ujung-ujungnya semua masalah itu kan datang dari sumber daya manusia kita sendiri kan.
Iya, gue sih nggak yakin ini bisa diterapkan di Indonesia secara efektif untuk mencapai tujuan dari program ini.
Jelas banget sih.
Tentunya ngasih keterampilan ke pengangguran tuh suatu hal yang bagus, apalagi pengangguran kayak SMA atau SMK. Tapi kalau sampai dibayar, kayaknya menurut gue nggak perlu. Ini pendapat gue sendiri ya.